Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Doamnelor și domnilor, în emisiunea de azi vom vorbi despre drepturile pacienților copii, în special ale copiilor care locuiesc în mediul rural și fac parte dintr-o categorie dezavantajată. Vorbim astăzi despre egalitatea accesului la servicii medicale și am invitat în studio pe doamna dr. Cornelia Scărlătescu-Paraschiv, manager sector sănătate la Fundația World Vision România. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV, doamnă doctor.
Bine v-am regăsit.
Doamnelor și domnilor, dumneavoastră veți putea intra în direct după aproximativ 20 de minute la numărul 0314378379 cu întrebări legate de sănătatea copiilor care locuiesc în mediul rural. Acum, doamnă doctor, Fundația World Vision se ocupă în general de copii și pentru că focalizează pe problemele copiilor, nu doar medicale, ci și sociale, poate chiar psihologice, se îndreaptă către comunitatea din care fac parte acești copii. De unde vine această filozofie a Fundației World Vision de a se ocupa de comunitate și nu doar de individ?
Într-adevăr, Fundația World Vision este o fundație care este reprezentată la nivel internațional în foarte multe țări și obiectivele fundației sunt acelea de a ajuta copiii vulnerabili. Noi în România ne-am focalizat pe mediul rural pentru că acolo este gradul cel mai mare de sărăcie, de copii care sunt abandonați sau bolnavi, condițiile socioeconomice sunt precare și atunci fundația s-a adresat acestor copii. Însă conceptul fundației pornește de la faptul că un copil nu poate exista decât în cadrul unei comunități și a unei familii sănătoase și nu ne adresăm doar unui singur segment, de exemplu sănătate, ci încercăm să îi creăm copilului tot contextul, toată constelația de condiții care să-l ajute să prospere, să devină un adult matur și sănătos. Din punctul acesta de vedere, există programe care se adresează educației, educației atât a copiilor, cât și a celor care sunt în jurul copilului, inclusiv părinți, educație parentală. Ne ocupăm de protecția drepturilor copiilor și aici foarte multe proiecte au fost implementate și multe dintre drepturile copiilor în România au fost susținute de Fundația World Vision. De asemenea, în cadrul familiei știm foarte bine că sărăcia în România prevalează și că este o condiție a precarității stării de sănătate a copiilor și în acest punct de vedere, de exemplu, World Vision are anumite proiecte care asigură pachete tehnologice familiilor defavorizate, familiilor sărace, astfel încât părinții să poată subzita, să aibă autonomia de a putea să-și îngrijească acești copii.
Adică am văzut în anii trecuți niște programe care îi învață pe părinți anumite profesii și apoi îi ajută să-și întemeze o mică afacere prin care să poată să întrețină copilul și să-i ofere acestuia resursele materiale. Exact. Eventual educația de care are nevoie.
Da, sunt programe de reconversie profesională, adică încercăm cumva acești părinți care au fost cumva abandonați de stat și de autorități în multe cazuri să aibă acces la educație și nu numai la o educație teoretică, ci la o educație practică. Există proiecte speciale, atelierul de meșteșuguri, de exemplu, dar există, de exemplu, anumite proiecte care pe zona aceasta agricolă dau familiilor posibilitatea să își dezvolte un anumit business.
Am văzut că aveți un proiect acum cu elevii fermieri.
Și cu elevii fermieri, într-adevăr. Li se dau stupuri, de exemplu, de albine sau, mă rog, animale sau solarii părinților respectiv, astfel încât împreună familia sau mai multe familii să se adună și să-și facă să aibă mijloace de a subzista. Mai mult decât atât, ei sunt învățați să-și facă asociații între ei, să-și facă anumite fabricuțe și să Să se dezvolte
o comunitate,
exact,
practic.
Exact.
Mi-a plăcut proiectul în care părinții învățau de la bunici meșteșuguri tradiționale. Am văzut că învățau să țeasă sau să picteze lemn și copiii învățau de asemenea de la părinți și bunici aceste obiceiuri tradiționale și câștigul era dublu. Pe de o parte, aceste meșteșuguri se păstrau și se crea în continuare artă populară și pe de altă parte comunitatea înflorea prin vânzarea acestor produse. Să revenim însă la sănătate și la nevoile de sănătate, pentru că astăzi este o emisiune medicală. În ce măsură sănătatea comunității în care trăiește copilul, sănătatea fizică, psihologică și socială, să zicem, a mediului în care trăiește copilul, îl influențează?
În România, din păcate, ne aflăm, noi ca și români, ne aflăm în topul unor statistici destul de rușinoase în Europa în ce privește sănătatea copilului. Și mă refer aici la ratele de mortalitate. Mortalitatea copiilor din România este cea mai ridicată din Uniunea Europeană. Vorbim de cifre care se situează la dublu față de media din Uniunea Europeană. Anul trecut, cele mai recente cifre arătau că mortalitatea infantilă a scăzut într-adevăr de la 16,7 la mie în 2003 la 8 la mie în 2014, dar cu toate acestea, copiii din România au cel mai mare risc de deces înainte de vârsta de 5 ani din Europa și printre cele mai mari din regiune, similar cu unele țări din Africa și Asia. Dar nu numai că suntem foarte la niște rate foarte înalte în comparație cu celelalte țări europene, inclusiv cele foste comuniste din jurul nostru, cum ar fi Croația, Ungaria, chiar și Bulgaria, dar în mediul rural rata este mult mai mare decât în mediul urban. Copiii noștri au o mare probabilitate de deces înainte de 5 ani prin niște afecțiuni care în foarte multe țări sunt considerate evitabile, de exemplu. Afecțiunile respiratorii sau boala diareică acută. Sunt afecțiuni care, de exemplu, în Republica Moldova sunt la jumătate față de ca rată de mortalitate față de România. Asta deoarece aceste țări au implementat un program al Organizației Mondiale a Sănătății, de exemplu managementul integrat al bolilor copilăriei, ceea ce a dus la un control foarte bun al afecțiunilor respiratorii. La noi nu s-a întâmplat acest lucru și aceasta pentru că și la nivelul sistemului de sănătate schimbările au fost foarte rapide. Am avut aproape 30 de miniștri la sănătate, echipele s-au schimbat și atenția care s-a acordat copiilor a fost minimă.
Și doar sistemul de sănătate este responsabil de această situație dramatică, asemănătoare cu cea din Africa și unele zone din Asia, deci zone foarte sărace ale lumii?
Dacă ne gândim că în mediul rural trăiesc aproape jumătate dintre copiii României și noi avem 47% din populație, conform în ultimul recensământ, trăiește la sat, este cel mai înalt procent din cel mai mare procent din Uniunea Europeană de populație care trăiește în mediul rural, sigur că ar fi trebuit să existe niște politici de sănătate adresate mediului rural. La momentul acesta, asistența medicală rămâne strict în grija medicilor de familie, cabinetelor medicilor de familie și știm foarte bine că unul din 3 sate nu are medic de familie.
Deci sunt prea puțini medici
sunt
de familie.
Puțini medici în condițiile în care știm că a fost un flux destul de ridicat în privința plecării medicilor din România spre alte state care îi recompensau cel mai bine financiar. Dar în același timp și medicii care au rămas, ei acoperă o arie geografică foarte mare, în primul rând. În al doilea rând că numărul de persoane pe care le asigurați pe medic de familie este foarte mare, undeva la 2300 până la 4000 de persoane, de suflete
și
care
sunt
în... Și
cât ar fi normal sau deci, de dorit?
De dorit, sigur că nu un număr atât de mare, depinde de fiecare, de capacitatea fiecărui medic, însă având în vedere distanțele foarte mari, faptul că acolo sunt comunități vulnerabile, comunități în care sărăcia prevalează, sigur că medicul de familie trebuie să aloce mult mai mult timp asistenței medicale în zonele respective.
Apoi vorbim de... acești medici de familie ar fi nevoiți să facă vizite la domiciliu în unele situații, pe distanțe foarte mari, poate chiar în zone izolate,
exact,
fără și drumuri de acces.
Așa este.
Cu acces dificil.
Pentru că am făcut un studiu și din studiul acesta reieșea că există familii în care parcurg până la medicul de familie aproximativ 59 km cu căruța, mă rog, unii pe jos, în anumite condiții dificile. Este foarte greu să accesezi acest medic de familie, care de cele mai multe ori nu este din comunitate, el face naveta și nu este acolo toată perioada, 24 de ore din 24 sau în weekend-uri, atunci când probabil acești pacienți ar avea nevoie de serviciile medicului de familie. Din acest motiv, de exemplu, decesele, unul din trei copii din mediul rural decedează acasă, dacă este sub un an, iar la copiii sub 5 ani, unul din patru copii decedează acasă. Și ceea ce s-a constatat este că, din păcate, 80% din toate aceste decese ale copiilor sub 5 ani se întâmplă în mediul rural, tocmai din cauza faptului că există lipsa de acces la servicii medicale de bază sau că părinții nu au educația necesară ca să identifice semnele afecțiunilor respiratorii. Din studiul pe care l-am făcut noi, din 8 semne de alarmă, mamele nu identificau decât febra. Era singurul semn care le atrăgea atenția și chemau medicul sau se adresau medicului.
Întrerupem puțin discuția despre studiul pe care l-ați făcut și revenim puțin mai târziu. Ați avut un eveniment de curând la Palatul Parlamentului legat de drepturile pacientului. Ce ați urmărit prin acest eveniment?
Așa este. În colaborare cu Comisia pentru Sănătate Publică și Comisia privind drepturile omului, culte și minorități din Senat, am fost parteneri în organizarea unui eveniment, dezbatere, de fapt prima ediție, unei dezbateri legate de drepturile pacienților între teorie și practică. Evenimentul a fost ocazionat atât de Ziua Internațională a Drepturilor Pacienților, cât și de Ziua Mondială a Hemofiliei. Iar din punctul nostru de vedere am încercat să modelăm evenimentul în sensul că am ridicat problema drepturilor pe care pacienții din mediul rural le au în comparație cu cei din mediul urban.
Avem câteva imagini pentru telespectatori de la Senat. Colegii mei le vor arăta în câteva secunde. Așadar, în cadrul acestei conferințe dezbateri, ați discutat despre drepturile pacienților care sunt aceleași, indiferent de mediul rural sau urban, doar că în mediul rural aceste drepturi nu au cum să fie exercitate.
Exact. Ne-am bucurat de prezența doamnei dr. Sandra Alexiu, vicepreședintele Societății Naționale a Medicilor de Familie. De asemenea, senatori au fost prezenți acolo, a fost președintele Casei Naționale de Asigurări Sănătate, doctorul Ciurchea.
Și vedem că este și un copil prezent. Cine este acest băiețel?
Noi am, de obicei, la aceste evenimente autoritățile vorbesc primele și ultimii vorbesc cumva pacienții. Și fiecare spune punctul lui de vedere și cumva există o discrepanță sau o mare distanță între concepțiile și între declarațiile politice sau ale autorităților și declarațiile pacienților. Și cumva am vrut să schimbăm această succesiune și să punem vocea pacienților înainte autorităților. Și pentru că evenimentul se adresa în special copiilor, am adus un reprezentant al copiilor. A fost Alexandru Vlad, care este membru în Consiliul Consultativ World Vision, un băiețel extrem de talentat care a vorbit în numele copiilor. A fost un moment emoționant pentru că sigur că noi vorbim în general de problemele pacienților, problemele copiilor, dar undeva la un nivel distant, în momentul în care un copil vine și își expune punctul de vedere și dovedește cum sunt copiii noștri o maturitate, o putere de analiză deosebite, și el și a mai avut un băiețel din partea Asociației de Hemofilie, un băiețel care avea hemofilie și care din motive de sănătate nu a putut fi prezent, dar care ne-a trimis o scrisoare. Și Oana Cuzino, cea care este ambasadoarea World Vision și a fost comoderatoare a evenimentului, a citit-o numele lui. A fost un moment emoționant care practic a atras atenția asupra problemelor cu care se confruntă acești copii, nu numai în mediul urban, dar mai ales în mediul rural, pentru că sunt greutăți, sunt probleme, sunt piedici care fac ca ei să nu poată să acceseze drepturile ca și pacienți.
Înțeleg așadar că în cadrul acestei conferințe ați identificat că problemele acestea socioeconomice conduc la o situație dramatică în care malnutriția, mortalitatea și morbiditatea, adică bolile care apar în copilărie, sunt într-un procent mult mai mare în zona rurală. Care a fost cumva concluzia sau s-au stabilit niște pași pe care să-i urmați pe viitor, astfel încât accesul la servicii medicale să fie îmbunătățit și statul sau factorul de decizie la nivel politic să poată să susțină aceste demersuri?
Da, mă rog, există anumite evenimente, cum multe conferințe, care sunt evenimente care doar vor să bifeze sau să pună în agenda publică un eveniment. Noi ne-am gândit să fim puțin mai pragmatici, pentru că, mă rog, aceste întâlniri de socializare politico-cetățenești să devină puțin mai pragmatice și să găsim și niște soluții împreună. Beneficiind de deschiderea pe care cei de la Comisia privind drepturile omului au avut-o în frunte cu doamna președinte Biro Rozalia, dânsa a propus să facem un raport al acestei dezbateri care să includă și punctele de vedere ale asociațiilor de pacienți pe care noi le-am solicitat anterior, puncte de vedere care să vizeze problemele pe care le au fiecare asociație de pacienți și soluțiile pe care le propun, în special din punct de vedere legislativ, pentru că legea privind drepturile pacienților a fost emisă în 2003, este legea 46/2003, dar lege nemodificată din 2003, deși noi între timp ne-am integrat în Uniunea Europeană, cumva există și alte drepturi care ar trebui incluse sau, mă rog, norme care ar trebui date în legătură cu această lege. Și pentru că există acum un curent de a modifica, de a updata această lege, noi vom veni cu acest raport care va fi prezentat Biroului Permanent al Senatului și va fi citit în plenul Senatului și va fi transmis celor mai importanți actori în acest sistem de sănătate, inclusiv va fi propus pe agenda primului ministru, pe agenda guvernului, astfel încât problemele pacienților să devină un punct de interes pe agenda guvernanților, pentru că pacienții reprezintă o categorie importantă. Știm că avem anumite disfuncționalități ale sistemului sanitar, care sunt legate în special de bugetul care este restrâns în România, dar mai mult decât atât, nu toate lucrurile de management țin doar de un buget redus, ci de modul în care administrez acești bani, de transparența decizională și de modul în care aceste interese ale pacienților, cumva stipulate în lege, sunt și respectate în fapt. Și ceea ce intenționăm să facem este că noi în continuare am vrea să luptăm pentru drepturile, mai ales ale copiilor din România, cei mai defavorizați din Europa, pentru că reprezintă viitorul acestei țări și dacă noi ne preocupăm de sănătatea lor, de sănătatea lor fizică, dar de sănătatea lor spirituală, de condițiile pe care le au, și vorbesc aici inclusiv de sănătatea familiei, știm că valorile morale în ultima perioadă au luat-o în jos și familia nu mai reprezintă chiar celula de bază a societății. Acești copii de multe ori fac parte din familii destrămate, părinții sunt plecați în străinătate, sunt mulți copii care nu beneficiază de dragoste, de asistență și de îngrijire. Și mai mult decât atât, sărăcia este cutremurătoare în România. Există copii care își caută o bucată de pâine prin ghenele de gunoi și asta putem vedea și noi chiar în București. Sunt copii care se culcă flămânzi, copii care nu au ce să mănânce și atunci și interesul societății și interesul guvernanților trebuie să se orienteze pe zona aceasta.
Avem un film pe care telespectatorii îl vor vedea, iar ascultătorii vor auzi comentariul. Un film despre un băiețel, personificarea copilului fără resurse, un copilului aflat în dificultate, un copil care nu are acces la sănătate, la educație, care nu are un viitor.
Da, și copilul niciodată, deci care trece în țara de nicăieri și care nu are șanse, și vrem să subliniem faptul că primele 1000 de zile din viața oricărui om.
Ce înseamnă? Sunt cele mai care sunt aceste prime 1000 de
zile? Începând cu data în care este conceput, da, perioada gravidității, până la 2 ani. Dacă aceste prime 1000 de zile sunt neglijate, destinul copilului poate fi marcat irreversibil.
În schimb, în cea de-a doua parte a filmului, vedem și reversul medaliei, ce se poate întâmpla dacă aceste 1000 de zile sunt trăite în condiții bune și sănătatea copilului din toate punctele de vedere este asigurată. Doamnelor și domnilor, vă invit să urmăriți acest material și apoi revenim la discuția noastră despre sănătatea copilului din mediul rural.
Cel pe care îl chema Peter Pan și care locuia în țara de nicăieri. Toată lumea îl cunoștea ca pe băiatul care niciodată nu va crește, niciodată nu va ajunge la înălțimea potrivită, niciodată nu va scăpa de amenințarea infecțiilor și a bolilor. Niciodată nu se va descurca la școală, niciodată nu va avea un loc de muncă, nu va contribui la economia țării lui și niciodată nu va scăpa din cercul vicios al sărăciei. Toate acestea pentru că el niciodată nu a primit alimentația corectă în primele sale 1000 de zile de viață. Primele 1000 de zile de viață încep cu sarcina și durează până la 2 ani. Dacă un copil este privat de nutrienții necesari în această perioadă critică, creșterea lui mentală și fizică poate stagna pentru tot restul vieții. Consecințele sunt devastatoare și pot fi irreversibile. Dacă niciodată nu ți-ai dorit o astfel de viață pentru copilul tău, ajută-ne să scriem un final de poveste ca acest. Și totuși, Peter Pan a avut noroc să fie înconjurat de oameni generoși. Prietena lui Tinkerbell a presărat peste el praf de stele și l-a trimis înapoi în prima lui zi de viață din cele 1000. Ea s-a asigurat că mama Pan avea acces la mâncare bogată în substanțe nutritive, apă curată, servicii medicale de bază, precum și acces la informație. Iar din clipa în care băiatul ei s-a născut, mama Pan l-a alăptat pe micuțul Peter timp de 6 luni ca să îl protejeze de boli. Peter a crescut mare și puternic. S-a dus la școală și a găsit apoi un loc de muncă bun, contribuind astfel la economia țării sale și a avut și el, la rândul lui, copii sănătoși și educați. Ai putea spune chiar că a trăit fericit până la adânci bătrâneți. Fiecare copil are dreptul de a crește sănătos și de a-și atinge potențialul maxim, dar milioane de copii nu se bucură de acest drept. Malnutriția este principala cauză pentru cel puțin 35% din decesele copiilor sub 5 ani. Chiar dacă nu avem praf de stele, avem puterea de a ajuta. Alătură-te World Vision România și donează pentru a te asigura că malnutriția nu îi împiedică pe copii să-și împlinească destinul. Împreună putem schimba acest niciodată și îl putem transforma într-o poveste cu final fericit pentru fiecare copil. Implică-te acum! Scrie tu un final fericit pentru copiii din satele României, donând 68 de lei pe lună. Devino donator de viitor.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre dreptul copiilor la îngrijiri medicale, dreptul copiilor la sănătate, în special a celor provenind din mediul rural, o zonă dezavantajată pentru că, deși copiii au dreptul la sănătate și îngrijiri medicale, ei nu au accesul la acestea. Alături de mine se află doamna dr. Cornelia Scărlătescu-Paraschiv, manager sector sănătate la Fundația World Vision România. Puteți intra și dumneavoastră în direct cu întrebări la 0314-378-379. Situația pe care ați prezentat-o în prima parte a emisiunii este dramatică. Mortalitate infantilă până în vârsta de 5 ani, comparabilă cu Africa și unele zone din Asia. 47% dintre locuitori trăiesc în mediul rural, un medic la 2000 de pacienți, niște cifre îngrijorătoare. Și eu, așa fiind mai pesimistă din fire, mă gândesc că probabil în cursul vieților noastre nu există soluție.
Da, întotdeauna există soluții și e bine ca soluțiile să nu le așteptăm în general de la autorități. Eu cred în puterea fiecăruia dintre noi, în puterea solidarității și în puterea modului în care fiecare putem să schimbăm ceea ce este în jurul nostru. Din acest punct de vedere, atât Fundația World Vision, dar sunt sigură că și comunitățile, inclusiv cele religioase, celelalte asociații, societatea civilă, pot interveni în mod adecvat să schimbe mentalități și să schimbe destine ale oamenilor. Copiii aceștia nu merită să se trăiască așa și ceea ce am constatat, că în primul rând ei nu sunt cunoscuți, adică aceste familii de cele mai multe ori sunt ignorate, sunt abandonate, fie că sunt prea departe de lumea civilizată, fie că sunt prea murdari ca să poată fi, să fie băgați în seamă. inclusiv de către cadrele medicale. Trebuie să ne gândim, fiind de formație creștină și World Vision este o fundație creștină, dar noi ca și popor suntem un popor creștin, că nu trebuie doar să ne declarăm convingerile religioase, ci să avem o activitate, cum să zic,
voluntară
și proactivă.
Da,
da. Eu cred că dacă cu adevărat creștinismul s-ar manifesta în fiecare dintre noi, că acești copii n-ar trebui să existe și noi ca și țară, să fim situați în topurile rușinii, practic.
Care este situația mamei acestui copil din mediul rural? Aveți niște studii și telespectatorii vor vedea și un infografic, un material care ilustrează grafic situația mamei copilului din mediul rural.
Sigur că mortalitatea, în special cea la naștere și imediat după naștere, depinde foarte mult de starea de sănătate a gravidei și de modul în care ea înțelege să se controleze, să se adreseze unui medic pentru a-și controla sarcina. Pentru că o sarcină bine controlată de un medic competent, sigur că scade șansele ca un copil să nască mort sau copiii să nască subponderali. Noi suntem o țară unde prevalența greutății mici la naștere este foarte mare și asta arată fie că sarcina nu a fost suficient urmărită și au fost scăpate anumite afecțiuni, fie că sărăcia a făcut ca mama respectivă să nu se hrănească corespunzător și să nu poată susține copilașul care se formează. Iată că avem niște date care arată că 42,5% dintre gravide prezintă anemie feriprivă. Situația cea mai gravă înregistrându-se în mediul rural. Anemie feriprivă înseamnă anemie prin privare, prin deficit de fier. Asta deși există programe ale Ministerului Sănătății care impun ca atât gravida cât și copilul după 6 luni să beneficieze absolut gratuit de aport.
Bun,
de fier.
Dar haideți să fim foarte realiști. Sunt femei care ajung la maternitate doar în momentul în care nasc sau la un medic.
Așa este.
Sau femei care nasc acasă. Femei care până la 6 luni nu știu că sunt gravide. Deci este o situație foarte gravă în zonele în care femeile nu au acces la medici. Sau aici, chiar și în București. Am văzut cu ochii mei o situație în care medicul i-a spus femeii: lasă, dragă, ești sănătoasă, o să duci tu sarcina, fără nicio ecografie, fără nicio analiză.
Așa este, deci se impune nu numai educația medicală, cât și educația părinților și un rol important îl are educația încă din școală. Părerea mea este că această educație medicală de care se tot vorbește și care la ora actuală este facultativă, ar trebui să fie introdusă cu un titlu obligatoriu măcar un semestru în fiecare an, pentru că ar face ca acești copii să fie mult mai familiarizați cu problemele pe care le vor avea ca și adulți. Și vorbim aici de faptul că România este cunoscută iarăși prin rata cea mai înaltă a sarcinilor la minori, la fetițe sub 18 ani, rata cea mai înaltă a avorturilor, iarăși la tineri. Deci, cumva, această educație pornită din școală, dacă nu se mai poate vorbi acum de educația de la părinte la copil, trebuie să fie introdusă pentru a reduce ulterior aceste rate de complicații.
Și să subliniem că această educație nu trebuie făcută doar cu fetele, ci și cu băieții. Deci, o sarcină este în aceeași măsură responsabilitatea băiatului, care poate fi și el minor,
exact,
ca și a fetei, a părinților, a profesorilor care nu au știut să transmită anumite informații la timp. Avem un apel telefonic și apoi revenim la discuția despre sănătatea mamei. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Da, am o problemă foarte gravă. Eu sunt pensionată pe gradul 2 și am avut multe boli, știți? Și aș vrea și eu să vă spun să mă ajutați și pe mine cu o fântână, că am nevoie de apă și mă duc și carte la vecin și am multe probleme.
Din câte știu eu, Fundația World Vision nu se ocupă cu acest tip de proiecte, dar rămâneți la telefon sau lăsați-ne un număr de telefon și vă vom direcționa către o altă organizație non-profit. Cred că ați avea mult mai mult succes dacă v-ați adresa Fundației Adra România, care știu că realizează proiecte din acestea, chiar au programe. Din câte știu, dumneavoastră nu săpați fântâni.
Sincer să fiu, eu sunt mai nouă în organizație, deci deocamdată m-am familiarizat cu programele, programele de sănătate, dar există în comunitățile pe care le servim, din păcate nu suntem la nivel național, avem câteva județe în care avem programe comunitare, dar în programele acestea comunitare s-a investit inclusiv în infrastructură, s-au ajutat și comunitățile și școlile.
Deci, doamnă Olga, vă rugăm să ne lăsați un număr de telefon și vă vom face legătura cu o fundație care ar putea să vă ajute în problema dumneavoastră, pentru că mi se pare foarte important accesul la apă curată.
Exact. Și apropo de copii și de mortalitatea copiilor, mortalitatea aceasta este mult mai ridicată în familiile care nu beneficiază, care sunt au o sărăcie extremă și inclusiv accesul la apă este important în menținerea sănătății unui copil.
De ce apare această anemie? De ce apare rahitismul? Văd că sunt niște statistici aici, 54% în mediul rural comparativ cu 36% la oraș. Cum copilul acesta nu este hrănit cum trebuie, nu primește vitamina D, ce se întâmplă de fapt?
Deci, malnutriția copilului răspunde de o treime din decese. Aceste decese fiind provocate direct sau prin anumite afecțiuni provocate de scăderea imunității, cum ar fi pneumoniile, rujeola, boala diareică acută și altele. Ideea este că foarte important este ca un copil să fie alăptat exclusiv la sân.
Deci, în primele șase luni
de zile. Deci dacă o mamă reușește să-și alăpteze copilul în primele șase luni de zile, și să beneficieze de consiliere adecvată, șansele copilului de a trăi, de a avea o dezvoltare fizică, o dezvoltare mentală bună sunt maxime. Din păcate aici se fac multe greșeli, fie în maternități, există maternitățile de tip cele prietenoase, de tip rooming in, în care copilul stă lângă mamă imediat după ce s-a născut. Separarea copilului de mamă sau, de exemplu, la noi este o rată foarte înaltă a cezarienelor. Este o modă acum ca toate nașterile se facă prin cezariană, fie că există indicație sau nu. Noi avem cea mai înaltă rată de nașteri prin cezariană din Europa. Lucrul acesta afectează atât starea mamei după naștere, cât și declanșarea lactației, motiv pentru care copilului se administrează preparate substitutive și copilul ulterior va refuza laptele matern.
Observ că aici 16% dintre sugari sunt alăptați exclusiv la sân până în 6 luni. Este o cifră foarte mică.
Este cea mai mică cifră. Îmi se pare că româncele și rănesc cel mai puțin copiii la sân în comparație cu toate statele Uniunii Europene. Sigur că există și cauze obiective, dar cele mai multe sunt subiective, faptul că din diverse motive, inclusiv estetice, că li se lasă sânii sau au alte lucruri de făcut, în fine, și li se pare greu să alăpteze. Copiii sunt privați în primele luni de aportul de vitamine, de proteine, de anticorp pe care le-ar avea de la mamă. Creșterea și dezvoltarea unui copil, am văzut că sunt esențiale în primele 1000 de zile, dar primele 6 de luni de zile sunt cruciale în dezvoltarea lui și la alăptarea la sân este extrem de importantă.
Așadar, în urma acestor date statistice, eu înțeleg că este nevoie de foarte multă educație a mamei, dar și a tatălui, pentru că de foarte multe ori mama ar vrea să se ducă la medic, dar nu are resurse financiare, pentru că bărbatul muncește și aduce banul în casă.
Ce este important este ca toată lumea să știe că toți copiii, indiferent de statutul părintelui, vorbim la țară de oameni care nu au servicii, care, mă rog, nu au un venit. Există foarte multe familii care, 37% dintre gospodării, care au un singur tip de venit și acela este alocația copiilor. Dar trebuie să știe că indiferent de statutul lor, copiii sunt asigurați obligatorii, ei beneficiază de tratamente și de
gratuit.
Da, deci
totul
este foarte
important.
Totul
este să ajungă la medic.
Totul este să ajungă la medic în timp util și iarăși este foarte important ca medicul respectiv să-și ia în evidență copiii și să facă efortul de a ajunge la copii pentru a-i monitoriza, pentru a monitoriza creșterea și dezvoltarea lor, pentru a le da ceea ce ei au dreptul. De exemplu, vitamina D este obligatorie la copil și din păcate 7,7% din copii până în 24 de luni nu au primit niciodată până la 24 de luni profilaxie cu vitamina D. Așa apare rahitismul, sigur.
Da. Avem un apel telefonic, revenim apoi la discuția despre sănătatea copilului în mediul rural. Alo?
Da, voiam să întreb dacă este benefic ca mamele vegetariene să nu să se țină de acest regim și în perioada sarcinei și ce impact are asupra rahitismului și asupra stării de bine a fătului.
Da. Dacă mamele sunt vegetariene de mult timp, adică metabolismul lor s-a adaptat, sigur că este surse...
Da, ne puteți asculta la radio sau la TV.
Sursele de proteine și de calciu pe o alimentație diversificată sunt suficiente. Există mame vegetariene care duc cu succes o sarcină la bun sfârșit și mai mult decât atât sunt foarte atente cu dieta pe care o au și asigură copilului aportul de nutrienții necesari. Iarăși, alăptarea la sân este un, cum să zic, este posibilă pentru că mama are un regim normal. Important este ca schimbarea de regim de la un regim omnivor către regimul vegetarian să nu se facă pe timpul sarcinii, adică să nu facem schimbări majore în dietă, dar altfel există persoane care au un regim vegetarian și care au copii sănătoși care au o dezvoltare normală.
Sigur, se deschide în continuare discuția copilului vegetarian, care trebuie alimentat cu foarte mare atenție și păstrat acest echilibru dintre nutrienți în mod corespunzător. Dar este posibil, cu foarte multă atenție, ca un copil vegetarian să fie foarte sănătos și bine dezvoltat.
Sigur, și chiar el are nevoie de fier. Are nevoie de proteine de calitate și are nevoie de fier în primii ani și atunci trebuie să știm foarte clar de unde provin aceste surse. Sigur că oul și carnea sunt asigură un fier care este mai ușor de metabolizat de către copilaj, dar am cunoscut copii ai unor familii de vegetarieni care s-au născut și au trăit impecabil, sunt sănătoși, deci n-aș putea să, sau nici eu nu sunt nutriționist și n-aș putea să fac niște evaluări în acest sens, dar din experiența mea, dacă părinții sunt responsabili și dacă asigură copilului tot necesarul de proteine, de calorii, copilul se poate dezvolta normal.
Să trecem la un alt subiect. De fapt, este o urmare a ce am discutat până acum. Sănătatea copiilor din mediul rural. Avem pentru telespectatori și niște imagini, un infografic care arată foarte ușor de reținut impactul sărăciei, accesului redus la servicii de sănătate și al malnutriției. Fiindcă tocmai ce am vorbit despre alimentație, este posibil ca un copil hrănit omnivor, deci cu carne, cu lapte, ouă și alte produse de origine animală, să nu fie hrănit corespunzător. Asta pentru că au fost destul de frecvent întrebări legate despre beneficiile dietei vegetariene la copii. Atâta timp cât o dietă este echilibrată, este în regulă, dar poate să fie o dietă omnivoră și să apară malnutriție.
Așa este. Din păcate, s-a făcut un studiu în 2010, studiul MAM, care arăta că există practici deficiențe nutriționale majore la copii de 1-3 ani. De exemplu, 70% dintre copiii de 1-3 ani în România mănâncă alimente nepotrivite vârstei lor. Asta ce înseamnă? Că părinții, acești părinți care pretind că oferă copilului lor tot ce au nevoie, au introdus în dietă cârnați, mezeluri, prăjeli, zahăr, sucuri acidulate. Iar în ceea ce privește preșcolarii, 54% aveau carențe în aportul de calciu și de vitamina D. Deci, iată că cremuștul, foarte mulți părinți preferă să dea copilului cremuștul. Cremuștul este un aliment care nu este sănătos, nu este adecvat pentru dieta unui copil. Deci, această educație a părinților trebuie să facă, sigur, de către asistenta medicală sau de către medicul de familie și părinții ar avea obligația cumva să scrie, să aibă un jurnal al copilului în care să noteze în fiecare zi ce anume a consumat copilul respectiv, fără a face concesii de gen McDonald's sau KFC sau, mă rog, copiii
aici
sunt...
Aici este problema, că vedeți dumneavoastră în acest material scrieți că 13% dintre copii se duc uneori la culcare flămânzi, cei din mediul rural, iar în mediul urban apare obezitatea infantilă într-un procent foarte mare, pentru că acești copii mănâncă mâncare de tip fast food cu extrem de multe calorii care nu folosesc nimănui la nimic decât că se depun.
Dar cum să zic, faptul că sunt obezi nu înseamnă că sunt hrăniți corespunzător.
Ei
pot să aibă un aport mare de calorii, de alimente care sunt bogate în calorii, dar nu au nutrienții necesari, nu mineralele, proteinele, glucidele necesare. De aceea este foarte important ca unui copil să dai o mâncare de calitate. Iarăși, sunt alimentele diluate la un copil. Un copilaș are un stomacel mic, el nu poate să consume foarte mult și atunci este foarte important ca mama să nu uite niște alimente diluate care îi asigură sațietatea, ci să-i dea niște alimente de consistență crescută, astfel încât ele să fie concentrate.
Acum, reîntorcându-ne la discuția despre venituri, 37% dintre gospodării au un singur tip de venit și dintre aceștia, 66% au venitul minim garantat și 29% trăiesc din alocațiile pentru copii. Cât este alocația pentru copii, doamnă doctor?
De vremea mea era 42 de copii.
Adică e posibil ca o familie să trăiască din alocațiile copiilor și să asigure acestor copii o viață decentă?
Da, știți cât este alocația la nivel european? Este de 200-250 de euro pentru un copil. La noi alocația este de nici 10 euro. Sigur că din 42 de lei, sau nu știu dacă s-o mai fi schimbat între timp cei care au copilași mai mici, din 42 de lei nu poți să-i cumperi unui copil absolut nimic semnificativ și care să-i asigure viața. Din acest motiv, eu cred că totuși ar trebui să facă niște eforturi, am în vedere că și rata natalității este minimă, suntem la minimul, sub 200 de copii s-au născut în ultimii ani, pe an, mortalitatea este crescută, deci cumva trebuie investit de către stat în sănătatea și în viitoarea generație și acest stimulent financiar pentru copii este e foarte important, mai ales că dacă 29%, deci practic o treime din familie de la state trăiesc în alocațiile pentru copii, copilul devine un instrument de a, practic de a asigura venitul și asistăm în comunități cum sunt cele din Vaslui sau în alte state în care sunt foarte mulți copii pentru că acești copii sunt făcuți pentru a asigura venitul părinților. Părinți care în cele mai multe cazuri sunt alcooli sau nu sunt în stare să asigure veniturile adecvate familiilor lor și acești copii se transformă în niște copii abuzați, niște copii neglijați, niște copii care dacă nu sunt preluați de societate, nu li se asigură suportul și îngrijirea, ei sunt niște copii condamnați.
Accesul la serviciile de sănătate, un alt punct important. Citesc din nou niște statistici. Din nou, copii bolnavi în mediul rural, numai 3 sunt tratați la medic. Restul acasă. După cum se pricepe mama sau ce are ținut de la bunica sau din ce spun vecinele. 15% din comunitățile rurale nu beneficiază de prezența unui medic de familie. Jumătate din copiii cu vârsta sub 2 ani nu sunt monitorizați de medic, ceea ce duce la întârzierea și neefectuarea vaccinurilor obligatorii, deci apar multe boli infecțioase care altminteri ar putea fi evitate în aceste comunități.
Așa este. Faptul că educația parentală, educația părinților lipsește în privința creșterii și sănătății copiilor este un fapt extrem de important și care are repercusiuni asupra acestor copii. Pentru că micuții aceștia, chiar și când prezintă semne de boală, chiar și când sunt bolnaviori, ei nu ajung la medic, nu este chemat medicul sau nu li se acordă tratamentul pe care de care au nevoie. Din păcate, accesarea serviciilor medicale de către copii este doar responsabilitatea părintelui în România. Adică nu există alt factor care să oblige părinții să îi asigure dreptul la sănătate copilului.
Am înțeles, deci nu se poate efectua o consultație medicală fără acordul părintelui.
Exact, da.
Și nici nu se pot sesiza vecinii să spună, uite, copilul acesta este bolnav, părintele nu face nimic.
Sigur că în anumite cazuri sunt cazuri în care copiii sunt abuzați, în care copiii sunt neglijați sau, îi se aplică, sunt tratamente aplicate minorului. Oricine are obligația să se sesizeze autoritățile. și protecția copilului, pentru că acest copil are și el dreptul la viață și la sănătate. Și de asemenea, părerea mea este că medicii de familie ar trebui stimulați și având în vedere că vorbim de doar de asistență medicală primară, deci doar de medici de familie în aceste sate, este important ca și autoritățile să ia să focuseze pe dotarea cabinetelor medicilor de familie, nu numai cu instrumentar și cu tehnică de laborator și de investigație adecvată, dar și cu competențe în domeniul pediatriei. Știm foarte bine că facultatea de pediatrie a fost desființată după Revoluție. Drept urmare, numărul pediatrilor a scăzut simțitor, iar și medicii de familie pe care îi avem acum, modul în care se formează ei pe zona aceasta a pediatriei, care e complet separată de medicina adultului. Practic, copilul nu este un adult în miniatură, el este altceva, are alt mod de a funcționa și o altă patologie. Și atunci este important ca și aceste competențe ale medicilor de familie să fie edificate în sensul asistării și îngrijirii corespunzătoare acestor copii.
Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo? Bună ziua!
Bună ziua!
Vă ascultăm, sunteți în direct.
Mă numesc Cristian Cristina, sunt din Comuna Băneasa, județul Giurgiu și... Aș dori să vă semnalez și eu așa o problemă care am întâmpinat-o cu soția când a fost însărcinată. Mi-a zis, deci eu mai am un băiețel de un an și 10 luni.
Să vă trăiască.
După urmă, mulțumesc, rămâna. Și diferența între el și frățiorul lui e de un an și 3 luni.
Bun.
Și cu celălalt mai mic, mi-a zis domnul doctor când am fost la spital că trebuie să mă duc să... vorbesc la casa de asigurări, pentru asigurare. Și acolo mi-a zis că trebuie să plătesc din urmă, nu știu cât. În fine, și n-am avut posibilitate, n-am avut bani și până la urmă am fost pus în fața faptului în clinică, pe soția a luat o ambulanță și a născut până la urmă. Și acolo, surpriză, când la externare, că zic până la urmă o să plătesc spitalul, mă împrumut de bani, văd ce fac, și la externare, păi nu, că soția e asigurată că l-a născut pe celălalt și este asigurat și are valabil asigurarea 2 ani de zile. Și eu vă spun așa că am rămas așa surprins, eu o bramburală în sistemul ăsta, nu mai am înțeles nimic.
Și în privința asigurărilor de sănătate, spuneți.
În privința asigurărilor de sănătate, doamnă. Și tot așa, când mi-a dat medicul analizele de aproape 2000 de lei când era pe timpul sarcinii, și mi-a zis medicul de familie că casa de asigurări nu asigură decât undeva la câteva sute de lei din toate alea. Și eu, dacă eu nu am alte posibilități, nu i-am făcut absolut nicio analiză. Că nu a fost posibilitate.
Da.
Deci la noi în țară suntem cam de râs așa. Că eu nu zic ca statul să-mi crească copiii, dar să-mi ofere posibilitatea să mă duc la muncă și să nu râdă de mine să-mi arunce 200 de euro pe lună. Că cu 200 de euro nu asigur mare lucru la o familie. Și așa că am luat viața în propriile mele mâini, am învățat o meserie, sunt sobar, și în limita posibilităților le asigur cât de cât, un trai decent, am apă curentă și așa. Dar așa, în privința statului, nu, n-am avut mare nădejde, să știți.
Acum trebuie să vă interesați în ce măsură este posibil ca dumneavoastră să vă plătiți singur la casa de asigurări o contribuție. Există o contribuție minimă pe care o puteți plăti, indiferent dacă sunteți sau nu angajat, din câte știu eu, astfel încât la nevoie să beneficiați de asigurări. Dar, din nou, într-adevăr, este foarte dificil să stă la cozi, dar cred că dacă aveți doi copii, ar fi important ca măcar unul dintre părinți să aibă asigurare de sănătate și se poate face acest lucru, chiar dacă nu sunteți angajatul unei firme.
Nu se pune problema, dar problema pe mine m-a nemulțumit că, deși dacă plătesc asigurarea, cât este? 10, 15 milioane, dar să-mi asigure, adică să fie asigurat complet.
Da, din păcate, într-adevăr, sunt foarte multe investigații medicale și cu cât investigația este mai sofisticată, cu atât este și mai scumpă, care nu sunt compensate.
Asta și mi-a pus problema. De ce mai plătești la casa de asigurări dacă eu analizele, majoritatea le plătesc din mână?
Pentru analizele pe care nu le plătiți, pentru aia plătiți la casa de asigurări.
Da, păi, care
vă mulțumim că ne-ați semnalat această problemă și, într-adevăr, este o problemă foarte mare, pentru că observ, lucrând timp de 5 ani de zile la reviste de parenting pentru părinți, am observat ce multe oportunități există pentru părinții care au bani să ai un copil în ziua de azi în România reprezintă un lux. Este foarte costisitor. Pentru că îi poți face, într-adevăr, ecografii 3D, la sfârșit poți să primești un film al sarcinii, deci se pot face foarte multe investigații, se pot descoperi boli încă din perioada intrauterină, astfel încât când se naște copilul să fie pregătit. Dar iată că toate costă foarte mult, iar oamenii nu au acces la o ecografie simplă.
Adevărul este că în această conferință s-a discutat despre medicii de familie. Medicii de familie, din păcate, nu beneficiază de laborator în mediul rural. Există un laborator ambulant care venea o dată pe lună. Iarăși banii de la casa de asigurări sunt limitați. Ei, dacă pacienții au apucat să se programeze în prima săptămână până s-au terminat banii, au reușit să-și facă analizele. Și da, asta spunea doamna doctor, că există gravide care ajung să nască până să-și facă testul de analize, care le este asigurat și este oferit gratuit de către stat.
Suntem la finalul emisiunii. Mai am o singură întrebare. Noi aici la oraș și mai ales în orașele mari, idealizăm foarte mult mediul rural și ne gândim așa cu o așteptare fericită la momentul când vom ieși la pensie, ne vom retrage la casa de la țară și vom respira aer liber, vom mânca mâncare bio, cultivată în propria grădină. Dumneavoastră veniți și ne spuneți că în realitate, în mediul rural, situația e crâncenă. Oamenii aceia nu au mâncare bio, nu au apă curată, nu au acces la servicii medicale. Poate că trebuie schimbată atitudinea noastră, a celor care idealizăm ce se întâmplă în mediul rural.
Sigur că există comunități și comunități, dar din păcate cifrele vorbesc, nu? Important este că la nivel comunitar și World Vision are această filozofie nu de a da peștere, ci de a învăța omul să pescuiască. Este important să găsim soluții și să ne reinventăm ca și popor, în aceeași măsură să dăm dovadă de mai multă solidaritate umană unii față de ceilalți și să identificăm familiile și acești copii care sunt la risc. Și cumva, sigur că noi încercăm prin zona aceasta ONG-urilor și am avut parteneriate cu comunitatea respectivă, cu părinții, avem școala părinților, avem parteneriate cu școala, cu biserica, toate bisericile din zonele respective. Dar cred că la nivel comunitar, cei de acolo trebuie să-și revină și să găsească soluții astfel încât să
ridice aceste familii.
Da, să ridice aceste familii.
Da. Așadar, dacă o comunitate prosperă, și familiile acestea mai sărace ale comunității și ele pot prospera, adică îi se poate oferi părintelui de lucru, vecinul poate să îi ducă în comuna vecină cu mașina dacă este o problemă medicală. Important este ca să ne dăm mâna și să ne ajutăm unii pe ceilalți.
Exact. În ultima experiență pe care am avut-o, noi încercăm cumva la nivel de pe zona medicală să avem niște cursuri speciale pentru medicii asistente, deci pentru întreaga echipă a medicului de familie, astfel încât să sensibilizăm cu privire la managementul sugarului și copilului între 0 și 5 ani. Încercăm să oferim ultimele informații de actualitate legate de creșterea copilului, astfel încât medicul și asistentul să aibă la îndemână instrumentele pentru a monitoriza și a asigura serviciile medicale. Sensibilizăm asupra problemelor care sunt la nivel național și încercăm cumva cu sprijinul autorităților, așa cum a fost și această conferință și altele pe care le vom organiza, să atragem atenția asupra acestor probleme și asupra soluțiilor existente.
Suntem la finalul emisiunii. A fost alături de noi doamna dr. Cornelia Scălătescu, Paraschiv, manager sector sănătate la Fundația World Vision. Vă mulțumim, doamnă doctor, că ați fost la Speranța TV și Radio Vocea Speranței și vă așteptăm și cu alte ocazii pentru a vorbi despre nevoile comunităților dezavantajate și despre cum putem noi să ne implicăm, să ridicăm aceste comunități și să îi ajutăm în special pe copii. Doamnelor și domnilor, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare. La revedere!